บทที่8สตรีบางคนไปกับพระเยซูต่อมาพระองค์ก็เสด็จไปตามบ้านตามเมืองทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าสาวก12คนนั้นก็อยู่กับพระองค์พร้อมกับผู้หญิงบางคนที่มีผีร้ายออกจากนางและที่หายโรคต่างๆคือมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาที่พระองค์ได้ทรงขับผีออกจากนาง7ผีและโยอันนาภรรยาของคูซาต้นเรือนของเฮโรดและสุสันนาและผู้หญิงอื่นๆหลายคนที่เคยปรนนิบัติพระองค์และสาวกด้วยปัจจัยของเขาคำอุปมาเรื่องผู้หว่านเมล็ดพืชเมื่อประชาชนเป็นอันมากอยู่พร้อมกันและคนกำลังมาหาพระองค์จากเมืองนี้เมืองโน้นพระองค์จึงตรัสกับเขาเป็นคำอุปมาว่ามีคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชของตนและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชนั้นก็ตกตามหนทางบ้างถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศมากินเสียบ้างก็ตกที่หินและเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ชื้นบ้างก็ตกที่กลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นมาด้วยปกคลุมเสียบ้างก็ตกที่ดินดีจึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่าครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงร้องว่าใครมีหูจงฟังเถิดจุดประสงค์แห่งคำอุปมาเหล่านั้นเหล่าสาวกจึงทูลถามพระองค์ว่าคำเปรียบนั้นหมายความอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่าข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่สำหรับคนอื่นนั้นได้ให้เป็นคำอุปมาเพื่อเมื่อเขาดูก็ไม่เห็นและเมื่อเขาได้ยินก็ไม่เข้าใจพระเยซูทรงอธิบายคำอุปมาเรื่องผู้หว่านเมล็ดพืชคำเปรียบนั้นก็อย่างนี้เมล็ดพืชนั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้าที่ตกตามหนทางได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วมารมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เชื่อและรอดได้ซึ่งตกที่หินนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวจนะนั้นด้วยความปรีดีแต่ไม่มีรากเชื่อได้แต่ชั่วคราวเมื่อถูกทดลองเขาก็หลงเสียไปที่ตกกลางหนามนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วออกไปและความปรารภปรารมทรัพย์สมบัติความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตและซึ่งตกที่ดินดีนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จดจำไว้จึงเกิดผลโดยความเพียรจุดตะเกียงซ่อนไว้ใต้ถังไม่มีผู้ใดเมื่อจุดตะเกียงแล้วจะเอาภาชนะครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียงแต่ตั้งไว้ที่เชิงตะเกียงเพื่อคนทั้งหลายที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ด้วยว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้งและไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่รู้จะไม่ต้องแพร่งพรายเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจะฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อเพราะว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้แก่ผู้นั้นอีกแต่ผู้ใดไม่มีแม้ซึ่งเขาคิดว่ามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปจากเขาม่านดาและพวกน้องชายของพระเยซูครั้งนั้นม่านดาและพวกน้องชายของพระองค์มาหาพระองค์แต่เข้าไปถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมากมีคนทูลพระองค์ว่ามารดาและน้องชายของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอกปรารถนาจะมาหาพระองค์แต่พระองค์ตรัสกับเขาว่ามารดาของเราและพี่น้องของเราคือคนเหล่านั้นที่ได้ฟังพระดำรัสของพระเจ้าและกระทำตามพระเยซูทรงห้ามพายุอยู่มาวันหนึ่งพระองค์เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่าให้เราข้ามทะเลสาบไปฟากข้างโน้นเขาก็ถอยเรือออกไป เมื่อกำลังแล่นไปพระองค์บรรทมหลับและบังเกิดพายุกล้ากลางทะเลน้ำเข้าเรืออยู่น่ากลัวจะมีอันตรายเขาจึงมาปลุกพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้ากำลังจะจมอยู่แล้วพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่นแล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบทีเดียวพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนเขาเหล่านั้นกลัวและประหลาดใจพูดกันว่าท่านนี้เป็นผู้ใดจึงสั่งบังคับลมและน้ำได้ลมกับน้ำนั้นก็เชื่อฟังท่านคนผีเข้าณแดนเกรซาหายโรคเขาแล่นไปถึงแขวงชาวเมืองเกรซาที่อยู่ตรงข้ามกาลิลีเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นบกแล้วมีชายคนหนึ่งจากเมืองนั้นมาพบพระองค์คนนั้นมีผีเข้าและนานแล้วไม่ได้สวมเสื้อไม่ได้อยู่เรือนแต่อยู่ตามอุโมงค์ฝังศพครั้นเห็นพระเยซูเขาก็โห่ร้องและกราบลงตรงพระพักพระองค์ร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระองค์มายุ่งกับข้าพระองค์ทำไมขอพระองค์อย่าทรมานข้าพระองค์ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ได้สั่งผีโสโครกให้ออกมาจากตัวคนนั้นด้วยว่าผีนั้นแผลงฤทธิ์ในตัวเขาบ่อยๆและเขาถูกจำด้วยโซ่ตรวนแต่เขาได้หักเครื่องจำนั้นเสียแล้วผีก็ขับเขาไปในที่เปลี่ยวฝ่ายพระเยซูตรัสถามเขาว่าเจ้าชื่ออะไรเขาทูลตอบว่าชื่อกองด้วยว่ามีผีหลายตนเข้าอยู่ในตัวเขาผีนั้นจึงอ้อนวอนขอพระองค์มิให้สั่งให้มันกลับไปยังนรกขุมลึกตำบล นั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ภูเขาผีเหล่านั้นได้อ้อนวอนพระองค์ขออนุญาตให้มันเข้าในฝูงสุกรพระองค์ก็ทรงอนุญาตผีเหล่านั้นจึงออกมาจากคนนั้นแล้วเข้าอยู่ในตัวสุกรสุกรทั้งฝูงก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสาบสำลักน้ำตายฝ่ายคนเลี้ยงสุกรเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างก็หนีไปเล่าเรื่องนั้นทั้งในนครและบ้านนอกคนทั้งหลายจึงออกไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อเขามาถึงพระเยซูก็เห็นคนนั้นที่มีผีออกจากตัวนุ่งห่มผ้ามีสติอารมณ์ดีนั่งใกล้พระบาทพระเยซูเขาทั้งหลายก็พากันกลัวฝ่ายคนทั้งหลายที่ได้เห็นก็เล่าให้เขาทั้งหลายฟังถึงเรื่องคนที่ผีเข้าได้หายปกติอย่างไรชาวเมืองเกรซาและคนทั้งปวงที่อยู่ตามชนบทโดยรอบจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ไปเสียจากเขาเพราะว่าเขากลัวยิ่งนักพระองค์จึงเสด็จลงเรือกลับไปคนที่ผีออกจากตัวนั้นอ้อนวอนขอติดตามพระองค์แต่พระเยซูตรัสสั่งเขาให้ไปว่าจงกลับไปบ้านเรือนของตัวและบอกชาวเมืองถึงเรื่องการใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้าแล้วคนนั้นก็ไปประกาศแก่คนทั้งเมืองถึงเหตุการณ์ใหญ่ยิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำแก่ตนบุตรสาวของไยรัสและหญิงผู้ถูกต้องชายฉลองพระองค์เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วประชาชนก็ต้อนรับพระองค์เพราะเขาทั้งหลายคอยท่าพระองค์อยู่นี่แน่มีชายคนหนึ่งชื่อไยรัสเป็นนายธรรมศาลามากราบลงที่พระบาทพระเยซูอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในตึกของเขาเพราะว่าเขามีบุตรสาวคนเดียวอายุประมาณ12ปีและบุตรสาวนั้นนอนป่วยอยู่เกือบจะตายเมื่อพระองค์เสด็จไปนั้นประชาชนเบียดเสียดพระองค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีมาแล้วไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้ผู้หญิงนั้นแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์และในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดพระเยซูจึงตรัสถามว่าใครได้ถูกต้องเราเมื่อคนทั้งหลายได้ปฏิเสธเปโตรกับคนที่อยู่ด้วยกันจึงทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าก็เป็นเพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์แต่พระเยซูตรัสว่ามีผู้หนึ่งได้ถูกต้องเราเพราะเรารู้สึกว่าฤทธิ์ได้ซ่านออกจากเราแล้วเมื่อผู้หญิงนั้นเห็นว่าจะซ่อนตัวไว้ไม่ได้แล้วเขาก็เข้ามาตัวสั่นกราบลงตรงพระพักพระองค์ทูลพระองค์ต่อหน้าคนทั้งปวงว่าเขาได้ถูกต้องพระองค์เพราะเหตุอะไรและได้หายโรคในทันใดนั้นพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าลูกหญิงเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขเถิด เมื่อพระองค์กำลังตรัสอยู่มีคนหนึ่งมาจากบ้านในธรรมศาลาบอกนายว่าลูกสาวของท่านตายซะแล้วไม่ต้องรบกวนท่านอาจารย์ต่อไปฝ่ายพระเยซูไม่ได้ยินจึงตรัสแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นและลูกจะหายดีเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในตึกพระองค์ไม่ทรงยอมให้ผู้ใดเข้าไปเว้นแต่เปโตรยอนยากอบและบิดามารดาของเด็กนั้นคนทั้งหลายจึงตีอกร้องไห้ร่ำไรพระเด็กนั้นแต่พระองค์ตรัสว่าอย่าร้องไห้เลยเขาไม่ตายแต่นอนหลับอยู่คนทั้งปวงก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์เพราะเขารู้ว่าเด็กนั้นตายแล้วฝ่ายพระองค์ทรงจับมือเด็กนั้นตรัสว่าลูกเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดแล้ววิญญาณจิตก็กลับเข้าในเด็กนั้นเขาก็ลุกขึ้นทันทีพระองค์จึงตรัสสั่งให้เอาอาหารมาให้เขากินบ้างฝ่ายบิดามารดาของเด็กนั้นก็ประหลาดใจนักแต่พระองค์ทรงห้ามเขาไม่ให้บอกผู้ใดให้รู้เหตุการณ์ซึ่งเป็นมานั้น